VOA.
Minister Imala United States Anthony Blinken egemu damani yero jel qabatif karamar santerneti biyot Africa da wachudan qopila deddarret targamani jiru hoggano to biyot lama ka Kenya af ka Nigeria walinis dubbatani jiru gabasa Anita Paul Johannesburg rargitef bafqadu morodatu deesa
Anthony Blinken gurmuna mota Africa durani America tibaratan yokin Hirmaachisa hoggansa dargaggoota Afrikaa yookiin Young African Leadership Initiative yookiin immoo YALI jedhamee beekamu wajjin kan wal arganii dubbatan. Haasaa kana keessatti karaa bulchiinsa gaariitiin mirga namoomaa addunyaa kabachiisuudhaan imaammata dhimmi alaa Ameerikaa irratti bu'uureffate ta'uu isaa cimsanii tuqaniiru Blinken. Sirna daawwannaa karaa interneetiitiin taasifame kanarratti gaaffileen ciccimoon haala qilleensaa Sochi Chinaan Afrika keessatti gochaa jirtuu fi sochii finxaaliyyummaa Afrika keessa jiru kan ilaallatanii ka'anii dubbatamaniiru.
We're very much committed to working with partners to advance peace and security in
Firoottan nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatiif dursa kennan wajjin dhaabbachuudhaa fi fedhii guddaa qabna. Yeroo gabaabaa keessatti waan dhimma nageenyaa walitti bu'iinsa araarsuu sochii dippiloomaasii mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffanna. Fuuldurattis jaarmiyaalee dimokiraasii jajjabeessuu dandeettii guddina sabaa fooyyessuu fi guddina dinagdee irratti hojjechuun bu'uura nu dhaabuu barbaannudha jedhaniiru Blinken. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa daawwannaa White House ta'anii namoottan Afrikaa duraanii Ameerikaatti baratanii wajjiniin gaaffiif deebii erga xumuranii booda gara Naajeeriyaatti ce'uudhaan Pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin itti fufuudhaanis pirezidaantiidhaa fi ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin dhimma biyyoota lammanii irratti kan mari'atan Toonii Bilinken dhimma dhibee koroonaa irrattis qondaaltota biyyoottan lammanii wajjiniin dubbataniiru jedhameera. Bilinken yeroo ammaa Afrikaa keessatti sochii biyyi Chaayinaa gochaa jirtu irrattis xiyyeeffachuun isaanii beekameera.
Countries in Africa will and should engage with a broad array of partners.
Biyyoottan Afrikaa biyyoota adda addaa kan akka China yookiin Faransaay, Turkey yookiin Brazil, United States fi warra biroo wajjiniin firooma qabaachuu hin danda'u. Biyyoonni fi hawaasni Afrikaa yommuu biyyoottan kana wajjiniin firummaa yookiin walitti dhufeenya uumanu ija isaanii bal'inaan akka bananu abdii qabna. Chaayinaan addunyaa irratti dorgomtuudha. Dorgomsuun waan gaariidha. Amma bakkeen taphaa hundumaafuu walqixaa fi mijataa ta'etti. Garuu akka ilaalaa jirrutti waa'ee bulchiinsa mootummaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee biizinasaa, waa'ee dinagdee fi dhimmoottan firoottan keenya Afrikaatiif bu'uura ta'an irratti garagarummaa guddaa qabna. Yommuu mootummaa Doonaald Tiraamp ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lama al tokko tokko biyyoota Afrikaa qaamaan daawwachuun isaanii hin yaadatamu. Akka hojjetaan waajjira Blinken tokko jedhanitti daawwannaan ammaa kun isa dhumaa miti. Yommuu haalli dhibee deebi'ee mijatu Blinkenis gara Afrikaa qaamaan deemanii daawwatu jechuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin immoo Anthony Blinken sagalee dargaggoota addunyaa akka dhaggeeffatan dubbataniiru.
The most important thing we have is to hear and to listen to new voices, young voices.
Wanti barbaachisaan nu qabnu sagalee haaraa dhaggeeffachuudhaa fi hubachuudha. Sagalee dargaggeessa ta'e, abdii haaraa, yaada haaraa. Yaada kamiyyuu yaada gaariiyyuu yoo ta'e eenyuyyuu dhuunfatee qabachuu hin qabu. Yommuu yaadni haaraan kun bakka gabaa yaadaatti dhiyaatu waan guddinni fooyyumsi dhufunatti fakkaata jedhaniiru Anthony Blinken. Dhumarrattis yaa Afrikaa jedhani Anthony Blinken. Yaa Afrikaa United States si dhaggeeffachaa jirti.